Abacamanza igice cya 21. Abisirayeli babonera Ababenyamini abagore. Kandi Abisirayeli bari bararahiriye imisipa bati, nta muntu n'umwe muri twe uzashyingira Umubenyamini umukobwa we. Nuko abantu bose basubira i Beteli, bicara imbere y'Imana, bageza nimugoroba barira batera hejuru cyane, barabaza bati, Uwiteka Mana y'Abisirayeli, ni iki gituma tubura umuryango umwe mu Bisirayeli? Nuko bukeye bwaho bazinduka kare, bahubaka igicaniro, batamba ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Abisirayeli barabaza bati, mu miryango yose y'Abisirayeli, utaje mu iteraniro ry'Uwiteka ninde? Kuko bari barahindahira ikomeye ku muntu wese utazaza gusenga Uwiteka imisipa, bati nukuri azicwa. Nuko Abisirayeli baricuza ku bw'Ababenyamini bene wabo, baravuga bati, uyu munsi hariho umuryango uciwe mu Isirayeli. Tubigenze dute ngo dushakire abacitse ku icumu abagore, kandi ko twarahi imbere y'Uwiteka ko tutazabashyingira abakobwa bacu? Nuko barabaza bati, mu miryango y'Abisirayeli utazamutse gusenga Uwiteka imisipa ni uwuhe? Babona ko nta muntu wavuye i Yabeshi y'i Galeyadi ngo aze mu ngando aho bateraniye, kuko ubwo abantu bari bamaze kubarwa, nawo mu baturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi wari uhari. Nuko iteraniro rituma y'abantu inzovu imwe n'ibihumbi bibiri barusha abandi kuba intwari, barabategeka bati, nimugende mwicisha inkota abaturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi, mubicane n'abagore n'abana babo. Uko abari ko muzabigenza rwose, umugabo wese n'umugore wese waryamanye n'umugabo muzabarimbure. Nuko muri abo baturage b'i Yabeshi y'i Galeyadi babonayo abakobwa b'inkumi 400 batararyamana n'abagabo, babazana mu ngando z'Ishiro mu gihugu cy'i Kanani. Nuko iteraniro ryose rituma ku Babenyamini bari ku gitare cya Rimoni babahihumure. Ubwo ngubwo Ababenyamini baragaruka, Abisirayeli babashyingira abo bakobwa bakijije mu bagore b'i Yabeshi y'i Galeyadi, ariko ntibabakwira. Nuko abantu baricuza ku bw'Ababenyamini, kuko Uwiteka yari yaciye icyuho mu miryango y'Abisirayeli. Nuko abakuru b'iteraniro barabaza bati, tuzabigenza dute ngo dushakire abasigaye ko abagore barimbutse mu Babenyamini? Baravuga bati, hakwiriye kubaho gakondo y'Ababenyamini bacitse ku icumu, kugira ngo hatagira umuryango uzimanganywa mu Bisirayeli. Ariko ntitubasha kubashyingira abakobwa bacu, kuko twarahiye tuti, havumwe uzashyingira Umubenyamini. Maze baravuga bati, uko umwaka utashye, hariho umunsi mukuru w'Uwiteka i Shiro iri kaskazi y'i Beteli, mu ruhande rw'iburasirazuba rw'inzira iva i Beteli ikajya i Shekemu ikusi y'i Lebona. Nuko bategeka Ababenyamini barababwira bati, nimugende mwubikirire mu mizabibu. Nuko nimubona abakobwa b'i Shiro basohotse kujya kubyina mu birori byabo, muzahere ko muve mu mizabibu, umuntu wese afata umukobwa mu b'i Shiro abe umugore we, muhere ko musubire muri gakondo y'Abenyamini. Nuko base cyangwa bene wabo nibaza kuturegera, tuzababwira tuti, mubaduhera ubuntu, kuko umuntu wese tutamuboneye umugore muri ya ntambara, ubwo mutababahaye ntimuriho urubanza. Nuko Ababenyamini babigenza uko bohejwe, binyagira abageni mu babyinnyi nk'uko umubare wabo wari uri, barabajyana. Baragenda basubira muri gakondo yabo, bongera kubaka imidugudu bayibamo. Nuko Abisirayeli baherako bavayo, umuntu wese ajya mu muryango w'iwabo no mu nzu ye, bose bavayo basubira muri gakondo zabo. Ariko icyo gihe Abisirayeli nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegeka uko ashatse.